这是雅加达 Radio Service 新突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目。Belangina 的是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。各位听众朋友，我们有在 Belangina 的节目里相逢，这个节目是给您播送以你各种各样的歌曲。今天本台将给你们播送的是印度尼西亚宗教新歌曲的，还是今天的节目，请各位收听 Bimbo 乐队演唱的歌曲 Selamat Datang Ramadan， 意思就是欢迎斋月。
Selamat Datang Ramadan
Menangkanlah rukun ketiga, menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikafPetik bunga-bunga ibadah.
Berhamburan, terima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Berhamburan, terima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan.
Selamat datang, ya Ramadan.
Selamat datang, ya Ramadan.
This is Yajada at the World Service in Tunisia. 之声，各位听众，你刚才收听的是 Bimbo 演唱的歌曲。Selamat datang Ramadan, 意思是欢迎斋月。 Trio Los Bimbo 是1967年以来成立的 Bimbo 音乐集团的前身，他的成员有 Sam, Ajil 和 Jaga， 是三兄弟的组成的。在1970年年代中期， Trio Los Bimbo 更名为 Bimbo， 增加了一个人员及他们的妹妹伊恩·巴里娜，广泛著名于 接受拉丁音乐影响的民谣的音乐，开始创作带有日常主题的歌曲，比如阿邦贝扎。进入1970年年代中，并不开始创作批评社会和宗教歌曲，他们的第一首宗教歌曲名为杜罕，意思就是上帝。各位听众朋友，请收听并不演唱的歌曲杜罕。
Segala perlu Tuhan, Tuhan yang maha esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa dengan segala doa.
这是由加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的 Pelangi 来的节目，是今天给你们播送的宗教性的歌曲。你刚才收听的是《Tuhan》，意思是上帝的歌曲。这首歌是由 Sam 在星期五祈祷后受到启发而创作的。这首歌的歌词由著名的印度尼西亚诗人 Taufik Ismail 创作的，歌词很简单，但有深厚的意义，包含 Sam 的音乐以及典型的拼搏，让这首歌成为传奇。直到现在，这首歌仍然经常在社区中播放了，尤其是当斋月来临时的。这首歌告诉我们，上帝是唯一的上帝，是人们抱怨、请求宽恕和保护的地方。各位听众朋友，即使本期的节目，请各位收听 Taufik Ismail 创作的歌词《Sajadah Panjang》和《Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya》，意思就是有儿子问他的父亲，宾博演唱的。希望今天的印度尼西亚歌曲可以增加您对印尼音乐的了解。代表今天的播音员和播音施工知识，我感谢各位的收听，下次再会。这是由加达 Radio World Service Indonesia 之声。
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. panjang terbentang, hambat tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sebelumnya, mengingat di kau sepenuhnya.
RRI World Service Indonesia 之声的一个小时华语节目，也可以通过我们的网站 www.voinews.id/mandarin 或 RRI Play 手机软件收听。
Suci Quran.